kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Yaalii fanqolcha mootummaa naannoo Amaaraa irratti aggaamameef ajjeechaa aanga'oota mootummaa kana laalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raayyaa waraana biyya isaaniif ergaa dabarsaniiru.
Makalakaa sarakaachin federaal poolis በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንድራውን እናገርና አስቀድሞ
ራያን ተሰብያ ከኛፍ ፖሊሲን ፌደራላ የሮሙክቴሳ ከነቲ በየሳፍ አላባሳ ዱርሱዳን ለሞተሰኝን አዳኑ ቆደኒ በየቲ ጉዶ ከነብትምሱ ያለን ያደሳኒ ሃማወሊን ሐሌላ ሳኒ ከነፍራይት ሱፍ ኢትዮጵያ ከብያት ከንትፉፍሲ ዙመለ ሐሌላኑ ረትራውተመን ሞጎሌን ሳብዌ ቦደተ ከንጀን ጎቱም አሳረዴቤ አከመርከነሱ ዋምቸ ኮደበርሱን በርባዳ
ministrin ittisabiyya obbolamma magarsa gamasanin erga dabarsanin akkas jedan
kabbar katana ustwar kadar nagar gin katababere katadamamete kabinim bela agerenna agerin kayye
qorma tacima ke setti kufnerra garu yo wali galle yo wal agifanne undere cala biyaf biye qofa yo ilalle rakko kana gara carratti jijiru dandeenya
gumina bota amanti etiopias ajjeechaa miseensota hooggana naannoo Amaaraaf hooggana humnoota waraanaa jeneraal Saare Makonnaniif kan dhiyeenya soorata ba'an meejar jeneraal Gaazii Abarraa irratti raawwatame balaaleffataniiru.
Biyya keenya keessatti kan raawwatame gochi badisaaf gara jabinaa hojii amantii dhaalaaf namummaatti alaa ta'uusaarrayyuu akka biyyaatti sabatiinsa akka dhabamuuf nageenya akka dhabamu godha. Kanaaf gochaa kana cimsine balaaleffanna.
Pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa adda addaa ajjeechaa dhuma aanga'oota mootummaa irratti raawwatame kana balaaleffachuudhaan ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas haleellaa naannoo Amaaraa irratti raawwatame kana haleellaa uummata Oromoo mootummaa Oromiyaaf mootummaa federaalaa irratti raawwatame goone ilaallaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos ajjeechaa raawwatame kana mootummaan naannoof uummati naannoo sanaa kabalaaleffatu ta'uu ibsaniiru. Ittaanaa pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayilis gama isaaniin ajjechaawwan Baahirdaarii Finfinnee keessatti raawwatame kana balaaleffatanii haala naannoo Amaaraa keessatti uumame aangoo mootummaa humnaan qabachuuf yaalii ta'eedha jedhanii kunis haleellaa naannoo Amaaraa qofaarratti raawwate utuu hin taane biyyatti bittimsuuf gocha raawwatame. Qaamni kana raawwates filannoodhaan aangoo qabachuuf dandeetti kan hin qabaanne jechuudhaan uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina kan hawwan ta'u kaleessa galgala ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kan Finfinnee keessa jiru embasiin Ameerikaas haleellaan sanbata darbe Baahirdaarii Finfinnee keessatti raawwatame kan nama gaddisiisuuf rifaasisu ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Haleellaan namoota ajjeefaman irratti raawwatame haleellaa biyyattiif waaltaalee biyyattii irratti akka raawwatametti lakkaa'amaa jedha ibsichi. Itoophiyaan geggeessaa ka jirtu jijjiirama siyaasaaf dinagdee keessatti deeggarsa isheen barbaaddu maraan Yuunaayitid Isteetsi cina dhaabbachuuf qopheedha jechuudhaan embasichi ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Ajjeechaa ajajaa humna waraanaa Itoophiyaaf hooggana naannoo Amaaraa irratti raawwatame kan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareesi balaaleffataniiru jechuudhaan dubbii himaansaanii beeksisaniiru. Dubbii himaan kun akka jedhanitti muummichi barreessaan xumura torban kanaa balaa Itoophiyaa keessatti raawwatame hedduu isaanii yaaddesse. Qaamoliin Itoophiyaa keessa jiran martinuu hookkarri akka hin kaane akkasumas tarkaanfii nageenyaaf sabatiinsa biyyattii jeequ kamirraayyuu akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeeraaf mootummaan Itoophiyaa kanneen yakka kana dalagan murtiitti akka dhiyaataniif cicha isaan agarsiisan galateeffatanii tokkummaan mootummootaas mootummaa Itoophiyaa deeggaruuf cicha kan qabu ta'uu muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutareesi beeksisaniiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii ibsaniiru. Ajjeechaa sanbata darbe hoogganaa naannoo Amaaraaf hoogganaa humna waraanaa Itoophiyaa irratti raawwatame ilaalchisuudhaan hoogganaan Koongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa yaada qaban akka nuuf kennan bilbilaan dubbifnee jirra. Namoota haasofsiisa.
Professor Mararaa, akkuma beektanii bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa geggeessamee hoogganaa bulchiisa naannoo sanaa dabalee aangawoonni mootummaa guguddoon ajjeefamanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa geggeeffame kana akkamitti ilaala dhaabni keessan?
Egaa nuti siyaasi biyya kanaa gaa karaa jijjiiramaa qabateeraa jechaa jirra. Jijjiirama kana gubbaatti garuu warri jijjiiramni kun fagaatee deemuun irra hin jiru warri jedhan jiru. Warri immoo jijjiiramni kun gara nuti barbaannetti deemaa hin jiru. Saba keenyas akka nuti barbaannetti hammachaa hin jiru warri jedhan immoo jiru. Kanan ilaalu gaayyi warri baay'ee isaa ta'u iddoo tokko tokko warri yaalii godhe jijjiiramni kun karaa nuti barbaanne deemaa hin jiru warra jedhan fakkaatu naan ilaalu jechuu kooti ala. Dubbiinsa irraa gaaffii saba keenyaa karaa nuti eegnee dubbiin aangoos dubbii wanti baay'een deebi'aa jiru jedhanii dubbiin dubbatamaa ture keessa hoo yaadatte ta'e dhiyoo kana keessa magaala Dassee walga'ii guddaatu ture. Muummichi ministeeraa dhaqee achi gubbaatti olaantummaan sabni tokkoo ka'ee olaantummaan kan biraa immoo nutti dhufaa jira. Jedhanii bal'aan dubbatamaa ture gaaffiin ka'aa ture. Egaannaa sana ilaaltu. Naannoo sadii naannoo Amaaraa jennu kanatti jijjiiramni kun akkasaan baay'een isaanii akkasaan hin barbaannetti deemaa jiranii walitti amanan fakkaata. Achii waan burqeenatti fakkaata naan ilaalu.
Amma walitti bu'iinsi kun kan inni uumame naannoo tokko keessatti isumaayyuu paartii tokko keessatti fakkaata. Maaliifi fonqolcha mootummaa kan hoogganan jedhamee shakkamu hoogganaa nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa jeneraal Asaamnoo Tsiggeedha jedhamee yaadamaa jiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko immoo pireezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin. Kun achuma gidduutti kan inni ta'e tokkoffaa. Fonqolchi mootummaa yeroo baay'ee bulchiisa naannoo keessatti ta'uunsaa waan baratamaa miti. Lammata immoo yaada akkamiitu wal gidduu jiraateeti wanni akkasii kun ta'uu kan danda'e?
Egaa dhuguma akkuma biyyatti ani Zanzibaarii fi Taanzaaniyaa sadarkaa lammaffaa jiru tokko ambootti kanan nagahee Zanzibaariin warrachiisuun otoo Taanzaaniyaa mootummaa walakkaan tuqnee shuma wantii sana naannoo isaaniitti waan akkasii yaalanii fokkolchiisaa mootummaa yaalanii waan jiru jabanan reeree wayii nagahan ture. Kanaasitti egaa kun naannoodha garuu innaalaallu gaayi dubbichi reetamaa yoo shuumiin finfinneetti hodduwaan innaalaaltu waa tokko tokko innaalaaltu wanti isaa waan naannoo gubbaatti dhaabbatu duwwaanatti hin fakkaatu gaa asiin sitti jirata. Sittiin inni achi himaa attamitti deemaa inni asii attamitti yoo deemuudhaaf yaadee ture inni achi jalaa fashaluufnaan inni asii hamma barbaadame deemuu dhiisimuu. Wanti deebine baay'eedhaa jechuu kooti gara fuulduraatti kan warri tikaa biyya kanaa deebisuun irra jiru jechuu kooti. Kanas ta'u sana achi duwwaa miti jechuu kooti. Asittis wanti kun Finfinneetti warri du'an sunis karaa raayyaa ittisa biyyaa nama olaantummaa qabuudhaa tokkofaa kan muummicha ministeeraa taanes raayyaa biyya kanaa chochoosaa ture chochoosaa jiruudha. Ijaa kana achi gubbaatti naannoo sana dubbaatti waan xiyyeeffate natti fakkaatu jechuu kooti. Asis ga'uu hin danda'a. Attamitti ga'uu barbaade achii ka'ee isa ga'uu barbaade inni jedhamu kun wanti baay'een hin deebine ganaadhaadha hin deeba jennee yaadna malee jechuu kooti.
Isin amma hoogganaa paartii siyaasaati Piroofeesar Mararaa. Akka paartiitti Addaa Dimokiraatawaa Amaaraa keessatti wal dhibdeen akka kanaa mul'ataa ta'e toora hoogganaa nageenyaa biyyattiif toora pirezidaantii biyyattii jedhamee kan akkas qoqqoodame mul'atu waan duraan beekamu jira. Gama keessaniin maal argitu turtan?
Egaayyi walii galtee qabuu hin qabaniin beekan malee naa anumtis gaa yeroo tokko yuunivarsiitii Gondor naawaamee achi dhaqeen ture. Akka carraa namichi amma du'e Dr. Ambaachoo suni innaa sana wal pireezidantiin taane bakka bu'aa paartilee ofii ta'ee kan nu fedhisadha. Jijjiiramni kun akkamitti deemaa maal deemaa isa jiru waan tokko tokko. Naannoo Amaaraa jedhamu kana keessa akka sabaattis akka paartileettis. Itti gammachuu dhabuun waan tokko tokko wanti mul'atu jira jechuu kooti. Nuti bilisa miti nuti adaawwiitu kan barbaannetti nu bulchaa ture keenya eegamaa hin jiru warri jedhanii mannaa sanafaa abiin warri jedhan tokko ijaaramani afaan guuttatanii bal'isanii innaa isaan dubbatan nagaan ture. Gaachi keessas akkuma beektu namichi jeneraalii kunis nama barbaayyee hidhamee ba'eedha. Duras egaa mootummaan biyya kanaa mirga saba keenyaa eegaa hin jiru nuti ergamaa taanee jira isa jedhuudhaan innaa sana yaala jedhamee nama barbaayyee hidhamee nama hiikameedha. Yaada durii sana qabateetu deemaa jiramu. Yaada haaraa qabateetu ka'e immoo jijjiirama kana gubbaatti bufannaa qabaa jechuudha. Karaa kanas ta'u karaa sanas haa ta'u. Ture ergamaa turre ammas ergamaa irra jirraa isas nuunillee waan jiran qabaachuun danda'u jechuu kooti. Wanti baay'een goodaatti hin baane garuu paartiin suni maani naannoo sana wal hiruunsa warri tikaa warri naannoo sana bulchan wal hiruunsaanii kana gubbaatti wal qooduunsaanii durillee akka ta'utti beekamoo baate ifatti baheeraa jechuu kooti. Walinaniitu hojjechaa turan immoo wajjuma hojjechaa turanii kanatu nuun galle malee. Waan tokko tokko saba biraa gubbaatti dhiibbaa deemsuun amma Oromoo wajjinis karaa Shawaa Kaabaa kanaa rakkoon uumameera, karaa Kamisee rakkoon uumameera. Wanti tokko tokko uumaa mul'ataa jiraa jechuu kooti. Warri cimaantis amma yeroo baay'ee waajjira keenya dhufanii humni naannoo Amaaraa nu gubbaatti bobba'ee namni nu iyyuun jiru namni miidiyaan illee nu dabarsu hin jiru jedhanii yeroo lamaa sadii waajjiruma keenya iyyuu dhufanii Dr. Abiyyitti nu dabarsaa ukkaamamnee dhumaa jirra yeroo lamaa sadii ol dhufaniiru jechuu kooti.
Dr. Mararaa kun walumaa galatti siyaasa biyyattii irrattis haa ta'u mootummaa federaalaa irrattis haa ta'u mootummaa naannoo irrattis haa ta'u dhiibbaa akkamii qabaata haalli uumame kun?
Dhiibbaan innum takka amma jiru kanattu dhiibbaa guddaadha. Maanni gaabbii isaan kaasanii uma xiqqaatu waan akkasii yaale immoo beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aanii akkamitti waan kana laala warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetu moo garaan dhukkubaa jiramoo isaan wajjin jiru moo warra mo'ee wajjin jiru moo wanti baay'een wanti hin deemne jira si galee. Yaada saba bal'aa fudhatee ka'e immoo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'e immoo maaliif namichi kun ka'e isa jedhuun kana oolee buleetu kana caala waan fooyyee qabu argachuu dandeenya. Nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaa ta'u waan biraan isaa ta'u waan akkasii yoo fudhatee jiraate desperate movie isa jedhan sana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokko tokkofis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uun danda'a. Garuu gaabbii isa bal'aa sabni naannoo Amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiinsaas bal'aa ta'ee beekaan Amaaraa sanuu ta'e mootummaan biyya bulchutti itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fidee rakkoo siyaasaa kanas hiikuudhaa fi socho'uutti irra jira. Wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture. Maaliif eetaa maajor shuumiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati. Kanaaf nama tokkoffaa duwwaadhaa jechuu kooti. Sun immoo muummicha ministeeraati. Akka siyaasni biyya kana jirutti siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa too wanti guddaan irra ga'ee jiraate waan bal'aa ta'ee akka Ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuu kooti. Akkuma amma jiru kunuutu waaqatu baasee jechuu kooti.
Xumura torban darbee waardiyyaa isaaniin kan ajjeefaman reeffi ajajaa humna waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Sararaa Mokonniniif kan soorata ba'an gaazee Abarraa galma mileeniyeemii keessatti sirni geggeessaa godhameefii jira. Jeneraal Saareen jijjiiramni biyyattii keessatti jalqabame uummata Itiyoophiyaa faayidaa inni qabu dursuudhaan qooda gama isaanii kan ba'an bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbuun akka ta'e seenaa jireenya isaaniirraa hubatameera. Abbaan koo tokkummaa wal danda'uuf waliin hojjechuu irratti kan amanu lammii Itiyoophiyaa ture kan jedhe ilmi isaanii Maashoo Saare sababa inni du'eef biyyi ni diigamti jechuu miti jedhe. Sirna kanarratti pirezidaant Saahilewarq Zawudeef muummichi ministeeraa Abiy Ahmed argamaniiru. Iskindir Fireew gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Galmee mileeniyeemii keessatti sirni gaggeeffame gadda guddaan kan liqimfame ture. Hoogganaan humnootii waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Sararaa Mokonnin bara 1969 gara qabsoo hidhannootti gaseenanii hanga lubbuun isaanii darbeetti dirqama hedduu ga'umsaan keessa darbuu fi hoogganuu isaaniitu seenaa isaanii har'aarratti ibsame. Jijjiiramni biyyattii keessatti egaa argame boodas tarkaanfii fooyyessaa waraanaa keessaa karoorsuun qooda hooggansaa irratti fiixaan ba'insaan gaggeessuu isaanii dubbatame. Biyyattii iddoo adda addaatti dhabamuun nagaas sirreessuuf hojjetaa turan jedhameera. Jeneraal Saaran qooda olaanaa fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ittaanaa itaamaajooriin humnootii waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa biyyi keenya hoogganaa waraanaa akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdii jedhan. Ajjeechaan kun maaliif akka ta'e, namaan galu, garaa namaan meessa, kun sirri miti jedhaniiru. Jeneraal Saaran aangoo fiiguun beekan namni akka hin duune kan qe'ee ofiirraa godaane akka deebi'u hojjetaa turan wajjiniin hojjechaa turre waan isaan ajjeessisu tokkoyyuu hin qaban. Kanaaf nu gaabbisiiseera, nu mufachiiseera. Garuu kaayyoo inni ka'eef fiixaan baasuun kanneen isa ajjeesan qaanessuu fi fedhii isaanii karaatti hambisuuf murannoon qabsoofnaa jedhan. Ilmi Jeneraal Sa'aare Ma'aashoon mootummaan federaalaa qophii sana qopheessuusaaf galateeffatee uummata Itoophiyaa deeggarsa godhaniifis kabajaa akka qabu ibseera. Abbaan koo walii wajjin hojjechuu wal danda'uutti kan amanu lammii Itoophiyaa turee jedhe. Jeneraal Biraanuu Juulaa akkuma jedhan sana jedhe kun gocha ta'uun qabne ture. Jeneraal Sa'aaren du'e jechuun immoo biyyattiin dhiigamte jechuu miti jedheera. Nuti jabaannee yoo dhaabbanne Itoophiyaa tokko goona galatoomaa jedhe Maashoon. Jeneraal Sa'aaren mana ofii keessatti waardiyyaa isaaniin yeroo ajjeefaman isaan waliin kan ajjeefaman Meejar Jeneraal Ga'aazii Abarraa bara 1969 qabsoo hidhannoo TPLFitti dabalamanii ergasii sadarkaatti gaafatamaa adda addaarra hojjetaa turuun isaanii ibsameera. Reeffi jeneraalota lameenii sirna awwaalchasaa bakka itti gaggeeffamu gara Maqaleetti ergamuusaa Iskandir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Aangoonni mootummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa shan ajjeefamuun rakkoo biyyattii keessaa hagam guddaa ta'uu ifa godhee jira jechuudhaan kan rakkoolee fi walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu International Crisis Group beeksiseera. Balaa dhufuu malu hambisuuf mootummaan federaalaa adda addummaa jiru dhiphisuuf tarkaanfii hatattamaa innaa fudhataa jiru kanatti namoonni siyaasaa jechoota dubbii tuqatan irraa akka of qusatan gaafate gareen kun. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa biyyoota Afrikaaf kabiroof jajjabina kan jedhe International Crisis Group ajjechaan waxabajjii 22 jijjiirama kana kan raase yoo ta'u yoo of eeggannoon godhame garuu danqaan hin uumamu jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo ishee keessaa tokko keessatti raawwatameen booda guyyaa gaddaa labsitee innaa jirtu kanatti nama haleellaa raawwatame qindeesseef kaka'umsa isaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa jira. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalanne dhiyeessa.
Wixata kaleessaa sabaayimaan mootummaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsigee ajjeefamuu ibsanii jiran. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo biyyattii keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa Amaaraa biraa hordoftoota hedduu qabu. Kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo Amaaraa turan. Haleellaa sanbata darbe lubbuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa abbaa Langaa fi gorsaa pireezidaantichaa galaafate kan qindeessan Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsigee akka ta'e ibsamaa jira. Haleellaa Finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan Baahir Daar waliin hidhata qaba jedhamuun waajjirri muummicha ministeera Itoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa Sa'aare Mokonnin waardiyyaa isaaniin Finfinnee keessatti ajjeefaman. Gaazexessaa Itoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e Zakkaariyaas Zalaalem akka jedhutti Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo seenaa dheeraaf walxaxaa ta'e qabu. Bara 2009 bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii jalatti humnootii nageenyaan qabamanii hidhamanii turan. Himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran kan jedhu ture. Qondaaltota waraanaa 20 ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo eega qabatanii booda garuu hidhaa baasuudhaan maallaqa silaa sorataan kennamuu fi qabu deebisanii fi akka mootummaa isaanii keessa hojjetan eehaman. Gaazexessaa Zakkaariyaas akka jedhutti baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo fi mootummaa gidduutti rakkoon uumameera. Garuu waan hatattamaan tarkaanfii hookkaraan guutame isa sanbata darbee kanaa namni yaadeen jiru. Fileks Hoorn garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorataadha. Haleellaa gaggeeffame ija muddamiinsa gosoota gidduutti babal'ataa jiruun ilaala. Barruu Foreign Policy jedhamu waliin gaaffiif deebii ka gaggeesse Fileks Hoorn akka jedhutti dhimma kana uummanni Amaaraa mootummaa Dr. Abiyyitti gammachuu dhabuunsaa dabaluurraa maddee jedha. Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo muudamuun uummata Amaaraa biratti deeggarsa mootummaa jiruuf dabaluuf akka ta'etti ilaalaa jedhe Felixson. Paartiin ADAPA kan bulchiisa naannoo Amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama. Garuu sabboontota Amaaraa irra hedduu biratti ADAPAan hanga barbaadame jabaa akka hin ta'in dubbatamaa jira jedhe. Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa Amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf ture jedha Feliks Hoorn. Kunis ADAPAan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf kan jedhus of keessaa qaba. Karoorri kun faallaa deemuu mala kan jedhu Feliks Hoorn baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe. Jechoota jajjaboo kan akka Amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba. Sodaachisa adda addaatu Amaararra ga'aa jira. Akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee ture jedha Feliks Hoorn. Wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama 182 kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa 4 keessa jira. Tajaajilli intarneetii akkuma citeetti ka jiru ta'uu Associated Press gabaaseera. Gaazexessaa ka ta'e Zakkaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokkoo ka caaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa bira darbee guddaa ta'uusaa dubbata. Kana immoo ammatti maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaamoo fi dubbachuu ta'aa jedheera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamee tureen hoogganoonni raayyaa ittisa biyyaaf naannoo sanaa ajjeesamuun ni yaadatama. Ajajaa humna waraanaa Jeneraal Saara Makonnin wajjin waggoota 14 caalaaf akka hojiirratti wal beekan kan dubbatan Jeneraal Haayiluu Gonfaa waa'ee kanaa maal jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Jeneraal Saara Makonnin wajjin akka gaariitti wal beekna yeroo hoggana waraanaa keessa ture godaa kaasee amma gubbaatti akka gaariitti wal beeku.
Nama akkamiiti isaan?
Jeneraal Saaree tokkoffaa akka amala akka nama dhuunfaatti nama disipiliiniidha. Nama hundaa wajjin walii galuu danda'aniidha. Akka piroofeeshinaalittis waraana qopheessuufis irrattis nama dirree waraanaa waraansisuu irrattis waraana booddees rakkoo hiikuu irrattis akkasuma immoo dirree waraanaa keessatti nama jajjabeessuu fi diina qoratanii hubachuu irrattis nama hubannoo fi muuxannoo gahaa itti qabuudha. Kanaatiif yeroo nagaas yeroo lola booddees nama maal gochuu akka danda'anii fi maal yoo godhan immoo maaltu akka ta'uu danda'an nama sirriitti xiinxalanii hubannoo fi muuxannoo itti qabaniidha amma beekutti.
Walitti dhiyeenyaan kan hojjettan yeroo ammamiif ta'a?
akka ittisa biyyaatti isaan eega wal barre ani ammani raayyaa ittisa biyyaa dhiisee deemutti waajjiruma tokko keessatti yookiin ministeeri ittisa biyyaa keessatti waliin hojjetaa turre gara waggaa 15-16 oliidha kan wajjin hojjennee wal beeknaa wajjin qorannaa karoorrennaa ba'u orienteeshinnaa fudhatamu kanaaf durumaa kaasnee wal beeknaa jechuufa.
Waanuma tarkaanfii isaan godhanii ajjechaama akkasii isaan irraan ga'uu danda'a jettanii yaaddan jira?
Ilaa akka ilma namaa tokkootti yoo ilaallu nama kanaaf kun immallee maalii fi namni kun dhugaa dubbachuudhaaf akka nama militeerii tokkootti nama waan militeerii hojjetaniidha. Nama saba hundaaf dhaabbataniidha. Nama biraa irraa adda kan godhu sa'aaree tokkoffaa nama naannummaallee miti. Nama naannoo yaadullee miti. Nama akka saba tokkootti yaadullee miti. Nama dhugaatti ija tokkoon nama laaluudha. Durumaa kaasee hunda keenyaa dabalatee amma eegdota keenyaa barreessituu maal kan jedhamu kana namni garuma saba ofii keessa yoo godhu inni garuu amma irraatti duris kun na biraa dhalate kun achii dhalatee kan jedhu qabu. Harka caaluyyuu saba biraati eegumsi isaatu. Badiin qaqqabe keessaa tokko iyyuu isa kana saba otoo ta'e ilaalcha jennoo nama sanaati yartummaa nama sanaati haa ta'uuti adda isa godhu keessaa nama hunda ija qixa tokkoon ilaala. Militarii eegataa ta'e militarii tokko kana lammata jijjiirama amma dhufe kana keessatti nama professional militarii istaandii fudhateedha. Kana jechuun maa inni raayyaan ittisa biyyaa sabummaan hin dhaabbanne saban qabu seeraa fi heera biyya kanaa mirga biyya kanaa ittisuurratti dhaabbatudha malee paartiin siyaasaa wal lolanii wal mo'anii wal dhiisanii itti fufiinsa kan qabnu jedhee nama clearly gadi ba'ee yeroo jalqabaatiin waraana Itoophiyaa keessatti nama dubbateedha. So kuni quality isa goosisaa jecha sakfaayi godheera jijjiirama kanaatiifi nama ijjannoo akkasii qabu kana silaa muuxannoo biraa irraa argatuu fi akka egeree biyyaaf ta'utti tolchuu mala malee waa'uma ayyertuu ijoolleen tokkollee yeroo taphattuun silaa dhabamuu malle.
Egaa waan kana qindeessaniiru kan jedhaman immoo Birgeeder Jeneraal Asaamunoo Tsegeessaanis miseensa raayyaa waraanaa turanii hidhamuu isaanii dura waa'ee isaanii hoo waa beektu?
Jeneraal Asaamunoo ani itti dhiyeenyaan hin beeku kaniin wal bareesse bara lola baadimmee duwwaadha. Isattis hojii qabatamaa wajjin hojjennee diteeliisaa amalasaa ijjannoosaa. Maal akka inni yaadu akka nama dhuunfaatti hin beeku garuu akka ittisa waraanaa biyyaa keessatti na wal ga'ii goonu wal agarraa kanaan ala amala inni qabuu fi ijjannoo inni qabu hin beeku. Waraanattis kan dhufe naanuma bara lola baadimmeeti sana duran hin beeku hin agarreefi ittisa raayyaa biyyaa keessas hin turre.
Isaana booda hidhamanii turan.
Eega baane booda hidhamuu isaa dhagahe hidhaa keessa ture hidhaa waggaa torbamoo saddeeta eega hidhame booda eega jijjiiramni kun dhufe. Tokko kan bilisoomse keessaa jijjiiramni kun isaadha. Isa hiikuu keessatti sa'aareen nama ajjeefame kun ga'ee guddaa nama taphateedha. Kanaatiif mana hidhaa tursiisuu ajjeesuun hin danda'amaa yennasuu garuu nama akkasitti isa hiike deebisanii ajjeesuun akka ilma namaattis nama gaddisiisa. Kanaatiif hidhaadhaa amma ba'uusaan beeka Dr. Abiy waamee baasee waajjira isaatti dubbisee deebi hojii hojjedhu kana booda haaloo wal ba'uun. Ija hamaa wal ilaaluu naafu jijjiiramni kun saba hundumaa wal qixa ilaaluu fedhe akkasitti waadaa galee gara hojiitti deebi'e kanan beeka. Kaleessa iddoo tokko si hojjetaa turre ijjannoo yoo gargar baanes akka piroofeeshinaalii tokkotti andastaandii goona maaliif akka bahin beekaa maaliif akka mormaa jiruun beekaa garuu gara qawweetti walitti nyaachifachuutti hin deemamne innasi. So waan akkasii kun hundumtuu akka nama dhuunfaa tokkotti gadda guddaatu natti dhaga'ame waanta mata'e kun itti baayisaa. Uummanni otoo sirnaan hubannoo gaarii irratti qabaachuu baatee fi hoogganaan amma jiru kun otoo waa'is ta'ee wanta kan ilaalle ta'eeti balaan biyya keenya irratti dhufee gara qabbanaatti deemaa jiru kun balaa guddaa dhalchuu danda'a. Waan akkasii ta'uu isaatti sadarkaa kanatti gadda guddaanatti tagaale garee keessatti waan akkasii ta'uun irra hin jirre. Jijjiiramuu irra jiraata malee nama dhuunfaa irratti tarkaanfisuu jechuun sirni jijjiiramuun jiru hojii nuuf tolfte maal.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.